moc rád, než začnu tady. Jsem moc rád, jaký jsme dneska měli chvály. Chci vás pochválit a povzbudit. Já jsem z toho měl, teďka mluvím k vám, že jsem měl z toho takový dojem, že vlastně, kdyby to dnešní shromáždění, kdyby tady bylo 100 lidí, nebo kdyby to byla nějaká veliká konference, tak je to stejný. Jo? Že jakoby si cením toho, že tady hrajete pro 5 lidí, ale je to se stejným jako nasazením nebo duchem, že to má prostě kvalitu i tak, a to se mi prostě líbí, to vám děkuju a myslím si, že to je právě důležitý. A tak pojďme teďka na to vyučování. Myslím si, že to jako pěkně zkrátím, že to vezmeme svižně. Je to teda, jak jsem už říkal, je to z období, kdy Ježíš vstal z mrtvých na Velikonoce a byl po 40 dnů s učedníky. Já přečtu tedy z první kapitoly Skutků apoštolských od 1. do 9. verše vlastně takovou shrnující zprávu pro Teofila. První zprávu o Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. A když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mne. Neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pohřtěni v Duchu Svatém. Když se tedy sešli, tázali se ho: Pane, v tom čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim: Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve svém vlastní pravomoci, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až na nejzaší konec země. Amen. Já začnu od konce tady toho, protože si myslím, že to je rada nebo povzbuzení do dnešních dnů. Učedníci se ptají Ježíše, vzkříšeného Ježíše, který s nimi pobývá po 40 dnů, všechno jim připomíná, vyučuje a tak dále, tak oni se ptají takovou velice pro ně palčivou aktuální otázku. Pane, kdy obnovíš království pro Izrael? Víme, že byli okupovanou zemí, byli pod nadvládou Říma a prostě něco jako my za toho protektorátu. A oni v tom, co všechno jim Ježíš říká, tak zdánlivě logicky, ale v něčem samozřejmě tomu nerozuměli, ale v zásadě se tomu rozuměli tak, že příchod Božího království bude taky znamenat obnovu království izraelského, osvobození Židů a tak dále a tak dále. A tak se ptají, tak pane, kdy to bude? V tomhle čase už se to stane? Už jako ty seš ten král, že jo? Prostě ty jsi vstal z mrtvých, no tak co ti brání? Vlastně bych tak řekl, co ti brání, pane? Teď, ne? Jsi zvítězil tady nad ďáblem. A Ježíš vlastně říká takovou nadčasovou radu nebo povzbuzení. Jako vám to není dáno, abyste věděli ten čas a ty časy boží, to je prostě na Bohu. Bůh to ví. Bůh to má nějak dáno, naplánováno. Prostě to jsou boží věci. Ale vám, a teďka přichází to řešení, jo? i do dnešních dnů, do naší situace, tady do těch dnů, do koronavirové krize. Kdy to, Pane, skončí? Co bude následovat? A Ježíš vlastně odpovídá, ale vám bude dán Duch Svatý. To je řešení na vaše krize. To je řešení na ty časy. Prostě vy se nestarejte tolik o to, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědkové v Jeruzalémě, v Samaří, v Judstvu a až do nejzaších končin země. Vlastně z toho je vidět, že to je prostě nadčasové, že mluví vlastně ke všem křesťanům i do dnešní doby, i nám sem. Vlastně mnoho lidí se trápí teďka myslím křesťanů, jestli už je ten čas, jestli už je to konec, jestli už tohleto nebo támhleto. Boží odpověď je důležitější než to, jestli už za týden bude konec nebo za 100 let. Důležitější je, jestli máš Ducha Svatého, ten tě posílí a ten ti dá moudrost, rozumnost, jak reagovat v té dané situaci, kam ses prostě v té historii narodil nebo narodila, že? To nikdo z nás neovlivňuje. Ale Duch Boží je nám dán, aby jsme prostě to prošli. Jenom taková poznámka jako na okraj písmácká. Ten Teofil byl patrně konkrétní člověk, konkrétní bratr, konkrétní křesťan a zároveň to řecké jméno Teofilos, to je vlastně milovník Boha. Že? Theo je Bůh a filia je láska, nebo prostě milost, láska. Takže je to taková tajenka, by se dalo říct, každému milujícímu Boha, každému Teofilovi, ty jsi vlastně takový Teofilos, tak pro tebe je to určený, tady ta rada, tady ta zpráva, třeba ty skutky apoštolské. Tak, ale já jsem si položil tu otázku, která možná někdy jakoby zastíněná, nebo ta skutečnost, že Pán Ježíš Kristus na Velikonoce vykonal dílo spásy. Trpěl, bičován, zajatý, mučený, potom ukřižovaný, pohřbený do hrobu, ale třetího dne podle zaslíbení biblických slavně prostě vstává z hrobu v neděli ráno, vzkříšení, paráda. Jeho plán nebyl zůstat tady na zemi, že jo? A tuhle tu variantu bych si dovedl představit, že by prostě Pán Ježíš tady s náma byl pořád, ale na jednom místě on říká, pro vás je lépe, abych odešel, protože přijde po mně Duch Boží, moc z výsosti, on vám bude všechno připomínat, vyučovat vás a tak dále. Tak, takže to nebyl Boží plán, aby Ježíš zůstal tady na zemi. Docela tomu i rozumíme, protože Pán Ježíš jako věčná bytost, bez otce, bez matky, bez počátku i konce, jak je o něm napsáno, neustále v přítomnosti Boží, bydlištěm v ráji, v nebi, v Božím chrámu, tam nahoře, tak je od svého otce, z té blaženosti, z té svatosti, z té čistoty, z té slávy, kde už pobývá celou věčnost a je mu tam jistě dobře, tak je poslušný, otec ho vezme a vyšle ho dolů na zem. A on se tam narodí v bolestech, protože to bolí, to jsou takový poznámky, nejenom, že to bolí tu matku, ale ono to je strašně stresující pro to miminko se narodit, jo? Tak se v bolestech narodí do hříšného světa, sám prožívá těžké věci, má lidské tělo, prožívá únavu, všechny ty naše, jak je na jednom místě napsáno, žádná slabost ani hřích mu nebyla neznámá, ty naše, jo? Že vlastně mohl hřešit, prostě ty pokušení na něj doléhaly, ďábel se ho snaží prostě svést a tak dále, prostě rozhodně z pohledu Ježíše, z pohledu Božího syna, život na zemi, to vůbec nebylo jednoduché. A byl tady dlouhých 30, možná 33 let, tady vlastně je. A teď se konečně to stalo, teďka vykonal ten svůj úkol. Na kříži, když Ježíš umírá, tak prohlašuje, je dokonáno. Je konec, už jsem to udělal, je to prostě všechno, mám hotový, tak jdu domů, ne? A on tady ještě 40 dní zůstává. A tady vlastně ve skutcích apoštolských vlastně je to shrnuto, proč. Proč vlastně pán Ježíš rovnou z toho hrobu nešel nahoru? To by vlastně dávalo logiku. Konečně už jako skončil můj úkol. Já si myslím, že se Ježíš hrozně těšil do nebe. Z tohohle světa. A v tom se mu taky někdy, když jsme skutečně jako osvícení Bohem, tak máme i o tom svědectví z písma těch lidí, prostě se těšejí do nebe. Ten duchovní člověk se těší do nebe, zvlášť když to nebe někdy jakoby jako zažije částečně. Tak myslím si, že se prostě Ježíš těšil do nebe, ale ještě tady měsíc a jednu třetinu zůstal z jednoho důvodu, nebo z několika důvodů, a ty jsou tady vypsány. Kvůli nám, aby vlastně něco jakoby dosvědčoval, aby ještě něco učedníkům řekl, aby se s nima setkal a tak dále. Tak tím se chci vlastně dneska zabývat. Patrně to bylo důležité. Nebo určitě to bylo důležité. Bylo důležité, aby tady Ježíš zůstal ještě. Aby pozdržel tu svoji cestu do nebe. Tak se tady dozvídáme, já to shrnu, co vlastně Ježíš udělal během těch 40 dnů. A máme tady to napsáno. Dal příkazy apoštolům. Dal jim nějaké instrukce. Budete svědkové. Ty, Petře, to poneseš na hrbu. Tobě dávám klíče. A ty, Jane, pojď a následuj mě. A jo, prostě dal apoštolům určité příkazy. Pak je tady napsáno, mnoha důkazy prokázal, že žije. Ježíš si dal záležet, aby ti lidé skutečně uvěřili tomu, že je živý z masa a kostí, že vlastně nepovstal jenom jako myšlenka nebo jako duch. A tam je spousta těch skoro až legračních situací, jak vejde, že jo, skrz ty dveře mezi učedníky. A teď je tam napsáno vždycky ty reakce, že na jednu stranu strach, protože si myslí, že to je duch, zároveň už vědí, že to duch není, tak se strašně jako tam v jednom místě dokonce napsáno, že pro samou radost nemohli uvěřit. To je zvláštní spojení. Tak se strašně radovali, až ani na tomu nemohli věřit, jo. No, jsou tím popsané takové ty zvláštní rozporuplné emoce v těch lidech, když najednou mezi nima stojí Ježíš, ukazuje jim ty rány a říká, no jsem to já, máte tu něco k jídlu? No chce jim ukázat, že skutečně to, co pak má duch, maso a kosti, říká Ježíš. Máte tu něco k jídlu? Takže vznikají takové zvláštní situace, když se setkává s Marií, tak ta ho nemůže poznat, patrně tam, že ho dochází k nějaké jeho proměně zvláštní, nebo ty učedníci, jak jdou do Emaus, že jo, tak jdou s ním, vůbec kecají, že jo, vůbec jako ho nepoznávají, pak najednou při tom lámání chleba, jak jsme tady mluvili, jak najednou se otevřou oči a člověk najednou ty verše, který celý život čte, tak najednou prostě najednou vidíš to, vidíš, rozumíš, takový to byl pán, co pak naše srdce nehořel. Zkrátka Ježíš se snaží, opravdu si dal práci, aby překonal tu naši lidskou, nevím, jak bych to řekl, přirozenost nebo nevěru. Mnoha důkazy prokázal, že žije. A pak je tam napsáno, že se opakovaně dal spatřit. Dal se prostě spatřit. To je taková jako obyčejná věta, ale dal se spatřit. Lidé ho prostě viděli. Proto mnoho apoštolů později po 10 letech, 20 letech, 30 letech se v epištolách a my jsme ho viděli a svědčíme. Prostě byli lidé, kteří ho prostě viděli po tom vzkříšení. Další bod, vyučoval o Božím království. Po 40 dnů vyučoval o Božím království. Ono to teda nebylo každý den, jak za chvilku uvidíme, ale vyučoval prostě, ještě jim něco jako říkal. Z toho možná plyne jedno důležité ponaučení mimochodem. Já se někdy po bezmála 30 letech kázání, tak se někdy, a čtení Bible, tak někdy se tak drbu za uchem a říkám, no co já mám vlastně ještě říkat, že? Co já mám ještě jako vyučovat, když jsem všechno už řekl 10krát. Minimálně já už to nepotřebuju, ne? A vlastně je to všechno ve svém důsledku, to biblické učení vlastně není složité. Ono se skládá z tisíců dílků, ale nakonec vlastně stejně vidíte jenom jeden obraz živého Boha. K tomu to všechno směřuje. Boží lásce, milosti, odpuštění. Jo? Všechny složitý teologický problémy se nakonec vlastně redukujou, nebo vlastně neredukujou, oni se tak jako protnou v Bohu samotném. Ale tak by nás to prostě mohlo vést k tomu, nebo ještě to řeknu takhle. Třeba budeme vědět, tak pán už opravdu přichází, už prostě jsou poslední dny, tak to už se na nějaké vyučování můžeme vykašlat. Ne? Teď bude důležitý třeba jenom se modlit. Jo? A Ježíš po svém vzkříšení si dává práci. On je předtím několik let vyučuje, spoustu věcí nepochopili. On ví, že už to jako nezachrání za těch 40 dní, jakože teď jim to teda jako řekne a teďka konečně. To ne, ale vlastně přesto pokračuje v tom vyučování. A vyučoval je o Božím království. Takže to vlastně není špatné se pořád učit, pořád se vyučovat, pořád to nějak opakovat, nacházet ty nové věci v tom. Takže vyučování je dobré. Dokonce bych řekl, někdy skutečně může jako jít i taková vlna názorů, že nejdůležitější je teď se jako modlit za nemocné, nebo že nejdůležitější je teďka, já nevím, třeba budovat sbor, nebo teď je nejdůležitější chválit, nebo teďka je nejdůležitější evangelizovat. No to jsou všechno důležité věci. A někdy tam vzadu, protože je to vnímáno jako nějaká tradiční věc, stojí prostě ten kazatel a nemohli bychom si někdy jako číst písmo. O prosím tě, teď tady jako zjevení, ne, jako úplně nás na nás spadá Boží oheň a ty tady, prosím tě, nech toho. Ježíš po svém vzkříšení, kdy má vlastně málo času, tak mu to stojí za to, že opakuje Boží vyučování. Ale jedna věc tam vystupuje velice důležitě, kdy Ježíš vlastně opakovaně znovu a znovu říká, přikázal jim, ať vyčkají naplnění moci z výsosti. On vlastně po těch 40 dnů říká, odcházím, ale vy čekejte, čekejte tady v Jeruzalémě, vyčkejte na, a teďka to nebyl nějaký obrazný, že? Vyčkejte na seslání Otcovy moci. Přijde na vás Duch Boží. To je důležité. To je důležité. Pro váš život. Křest Duchem Svatým. Naplnění Boží mocí. To je důležité pro váš život. Pak mi budete svědkové. Bez toho ducha to nepůjde. Takže to je poučné vědět, co bylo důležité pro Ježíše po vzkříšení. A já mám ještě takovou, jsem si to tak prošel, jak se to vlastně odehrávalo zhruba těch 40 dnů, protože je to tam různě na přeskáčku, že jo, na konci evangelií a pak jsou ještě další zmínky právě ve skutcích, v nějakých epištolách, tak jsem se snažil to dát nějak jako dohromady, ne, že bych tady měl všechny ty verše, to vůbec ne, ale spíš tak bych se na to podíval, takový jako krátký přehled, když máme to vyučování, tak krátký vlastně přehled, jak to vlastně probíhalo. Třeba nás to nějak osloví. Tak jak jsem řekl, Ježíš klidně mohl rovnou z toho hrobu, tam stály ty andělé, ty mu mohli zatleskat a říct, měj se dobře, pozdravuj doma, pozdravuj nahoře, pozdravuj šéfa. Jo, a prostě Ježíš mohl prostě jít nahoru, a protože už vlastně všechno důležité udělal. Je dokonáno. Ale Ježíš ne. Zůstává tady ještě nějaký čas. Takže víme podle svědectví písem, že vstal z hrobu třetího dne v neděli ráno. První den po sobotě je napsáno, ale nevíme vůbec hodinu. Jedno je jisté, že první kontakt přichází ve chvíli, kdy sestupuje anděl nebo dva anděle, v tom se ty místa liší, na ty dva strážce, římské vojáky, kteří tam hlídají ten hrob, aby nikdo nevzal Ježíšovo tělo, aby tam prostě nevznikaly nějaké nepřístojnosti, tak tam prostě stojí ty stráže. Ty vidějí toho anděla, anděl odvaluje kámen. Ten kámen musel být těžký, protože když tam o několik hodin později za rozbřesku ranního slunce přichází Marie Magdalská, Marie Kleofášova, Jana a další ženy, je tam napsáno. Takže tam šest ženských, žádný trasořitky. Tak ty ženy říkají, kdo nám odvalí kámen. Šest žen vědělo, že nepohnou s tím šutrem. Kdo nám odvalí ten kámen? Nevíme, chceme ho pomazat, chceme dokončit. Tak anděl sestupuje někdy nad ránem, patrně byla ještě tma, odvaluje kámen, ale z hrobu nevychází Ježíš, prosím vás. Ti strážci vidí toho anděla, jak odvaluje kámen, jsou učiněni jako mrtví a pak o tom vydávají svědectví veleknězi a ostatním a ti jim dávají spoustu peněz, aby to zatloukli a aby řekli, že přišli učedníci a ukradli Ježíšovo tělo. Jo? Ale patrně svědky toho jsou ty dva strážci. Tak to se děje ještě patrně za tmy. Ale Ježíš podle mě vstal z hrobu a neprošel otevřeným hrobem, ale prošel tím zavřeným hrobem. Víte, proč byl odvalen ten kámen? Proč anděl odvalil kámen? Aby chudák Ježíš mohl projít tím kamenem, teda prázdnýma dveřma? Prosím vás, ten procházel z dma. Procházel zavřenýma dveřma. Proč by neprošel zavřeným? Ježíš, nevíme, kdy se to stalo. To je boží tajemství. Ta technologie toho vzkříšení, to je prostě boží tajemství, krásné boží tajemství. Možná nám to jednou pustí jako film. Ale prostě hrob, když anděl odvaluje ten kámen a je tam napsáno, že se posadil na ten kámen, on ho odvalil, posadil se, tam jsou ty dva, ty tam prostě úplně zcepenělí, jo, ležej. Anděl tam sedí, dovedu si tak představit, jak kope těma nohama, sedí tam a čeká na ty ženy, jo. Teďka jdou ženy. Není tam popsán nějaký děj, že by tam Ježíš někde. Teďka přichází ženy a on říká, co hledáte živého mezi mrtvými? Není tady. No klidně se podívejte, proto odvalil ten kámen. Kámen od hrobu byl odvalen kvůli lidem, ne kvůli Ježíši. Takže odvalil ten kámen, klidně se podívejte. Marie běží zpátky, říká to Petrovi, tak ty zase běžej, že jo? Koukaj, plátno, roucha, pohřební. Běžej zpátky. A když ta Marie tam stojí, pláče, možná i další ženy, a najednou tam prostě to už tam patrně nejsou ti dva strážci, možná je to někde stranou v té zahradě. Jsou smutné ty ženy, že jim vzali pána, že jo? Tak tam Ježíš najednou stojí, oni ho nepoznávají a teďka s ní vede ten rozhovor a ona ho poznává, padá mu k nohám, líbá jeho nohy. Pak běží zase zpátky za učedníkama. A Ježíš mizí. Nevíme kam, co a jak, ale ještě ten den jdou dva učedníci do Emaus, o tom už jsem mluvil, někdy v odpoledních hodinách, určitě po obědě, jdou z Jeruzaléma do těch Emaus, Ježíš se k ním připojuje, jde až k ním a protože už se stmívá, tak ho zvou dovnitř, on s nima láme ten chléb, pak jim mizí z očí a oni běží k učedníkům a vydávají svědectví. Pán byl s námi, poznali jsme ho při lámání chleba. A pak je napsáno, ještě ten večer, patrně později, už musela být úplná tma, najednou Ježíš přichází k těm 12, k těm momentálně 10, protože s nima zrovna nebyl ani Tomáš, ani Jidáš. Jidáš už se oběsil. Takže vlastně za ten den první, za tu neděli, byly 3 setkání. U hrobu, cestou do Emaus a Ježíš přichází do zavřené místnosti mezi 10 učedníků. Pak je tam napsáno, že o 8 dní později, když jsou učedníci oběd spolu a Tomáš je s nimi, tak Ježíš zase přichází mezi ně a obrací se k tomu Tomášovi a říká, jo, vpust své prsty do mých ran. Jo, prostě. A Tomáš vlastně tomu uvěří. Takže Ježíš se zjevuje první den, potom o týden, respektive 8 dní později. Muselo být teda ne neděle, o týden později, ale pondělí, protože po 8 dnech. A potom se zjevuje už u Tiberiackého jezera v Galileji. A je tam napsáno, po třetí se zjevil Ježíš učedníkům při tom lovu ryb. Takže první den s Marií a tak dále. Takže po třetí, po několika dalších dnech, tak to znamená, už jsme zhruba v půlce, tak se zjevuje vlastně při tom lovení ryb, že, kdy oni tam čekají, proč jsou v Galileji, proč jsou u Tiberiackého jezera, protože Ježíš a andělé říká, muži, co tady koukáte, že, to běžte do Galileje, Pán vás tam předejde, tam ho uvidíte, tam ho poznáte. A tak patrně tato zpráva se během těch 14 dnů roznesla mezi učedníky, oni jdou do Galileje a teďka tam čekají, nic se neděje, tak Petr říká, jdeme lovit ryby, lovějí ryby celou noc, nic nechytějí, už je nad ránem, jsou přesně 150 stop od břehu a najednou tam prostě postava, ohníček, ryba, Pán Ježíš, ale on se nepředstavuje, že říká, chytili jste něco, nechytili, tak hoďte na druhou stranu lodě, šup, 153 ryb v síti, ani to nemůžou utahnout, tak Petr, že šup, nějaký oblečení, skočí do moře, plave, to je můj Pán, to je Pán. Tak přirazej ke břehu, on je hostí, pojedí spolu, pak s ním rozmlouvá. Tak to bylo třetí setkání. A pak nevíme, co se dělo vlastně další měsíc, protože to bylo těch 14 dnů, nebo necelý měsíc, ale patrně těch setkání bylo víc. Ale ještě jedno místo přečtu, to je s 1. Korinským. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem, zjevil se Kéfovi, to je Petr, a potom 12. Dále se zjevil více než 500 bratří najednou, většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. Patrně velká skupina učedníků byla odvedena do Galileje, tam se s nima Ježíš setkává, vyučuje je, připomíná jim, mluví s nima. Patrně v Galileji kvůli tomu, že nechtěl Ježíš, aby to bylo v Jeruzalémě, aby zase kolem toho byl nějaký humbuk, prostě takhle odvedl někam stranou ty svoje vyvolený, ale museli jich být nakonec desítky. A pak víme, že patrně těch 500 bratří bylo shromážděno na Olivetské hoře, což je hned nad Jeruzalémem, když vstupuje teda na nebe. Tak se vrátili z té Galileje na Oliveckou horu, Pán se s nima rozloučil, požehnal jim, oni na to koukají, viděj to. Je tady napsáno, že se ukázal 500 bratří najednou. Tak to musela být nějaká příležitost. Není tady řečená, jaká. Já si myslím, že to bylo to na nebevzetí. A tím vlastně Ježíš takzvaně mizí, odchází ze scény, aspoň pro naše lidské oči. Takže zůstalo mnoho lidí, kteří pak mohli svědčit, Ježíš si dal tu práci, aby dosvědčoval, že je vzkříšený v těle, že je živý, jak jsme četli. Přesto by se dalo říct, no tak proč tu nezůstal třeba 100 let? To by teprve založil církev. To by... Vždyť hned druhý den po nanebevzetí možná byli lidi, kteří říkali, vy jste něco viděli, ale kdo ví, co jste viděli, že jo? Pán Ježíš říká právě Tomášovi, blahoslavení ti, kteří neviděli a uvěřili. Bůh prostě ví, že z nějakého důvodu stejně k tomu dojde, že celé generace, celé staletí křesťanů nebo lidí prostě bude muset vyřešit si tady tu otázku, že osobně jsem Boha neviděl nebo Ježíše, přesto v něj věřím. Ale ten základ prostě položil 40denní takovýhle. A proč tu Ježíš nezůstal díl, jak jsem říkal, třeba rok nebo 10 let? Jako proč tomu nevěnoval, tak z pohledu věčnosti už je to jedno, ne? Založil by pořádně tu církev, ne? Nebyly by takový dohady. No, já v tom vidím jeden takový duchovní rys a to je poslední věc, kterou řeknu. Přestože je Bůh věčný, přestože je nekonečný, přestože je nekonečně moudrý, tak má jak bych to řekl, odhad pro zdravý čas nebo zdravou míru. Dává všechno v té pravé míře. A to je něco pozitivního, ale zároveň pro nás, pro lidi, je potřeba si uvědomit, že tady na tom je to vidět. Ježíš si dal práci s tím, aby dosvědčil, že vstal z mrtvých, že je v těle. Ale věděl, že jestli tady bude ještě díl a ještě díl, že vlastně výsledek bude stejný. Stejně budou lidé, kteří neuvěří. I kdyby mrtvých z mrtvých vstávali, stejně jsou lidi, kteří neuvěří. Prostě Bůh věděl, že jako hold něco tak jako stačí. A někdy je to i v našem životě. My někdy máme na Boha takový nároky. No proč ke mně nemluvíš víc? Proč mi neděláš v životě víc zázraků? Nebo proč, rozumíte, víte, o čem mluvím? A Bůh říká, ale to jsem udělal málo? Nestačí ti to? A z té negativní stránky někdy máme dojem, že Bůh je nekonečně trpělivý a donekonečna nám bude odpouštět a bude jako to. Ale ono to tak není úplně. Pokud budeme činit pokání, tak ano. Ale když někdo zatvrzele se vzpouzí Bohu, neposlouchá, hřeší, tak Bůh jednoho dne řekne dost, konec. Jako to nejde do nekonečna. A máme v písmu řadu takových situací, kdy na nás padá bázeň. Mnozí si uvědomujeme, že to, co udělal Ananiáš se Zafirou, že jak prodali to pole a ušudlili, to jsem udělal horší věci. Asi, že jo. Ale jenom to je jako boží milost, že jsem nebyl zabit. Ale zkrátka Bůh má zdravou míru a ví, že všeho je prostě jenom do času. Takže tolik o životě Ježíše nebo jeho působení v ten čas po velikonoční.